Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca atrodas pašā Krāslavas centrā, Svētā Ludviga laukumā. Tas ir viens no spilgtākajiem Latgales vēlīnā baroka paraugiem. Dievnamā atrodas arī Svētā Donāta mocekļa relikvijas, kas cita starpā Dievnamu padara par populāru svētceļotāju galamērķi Latgalē. Savulaik pie baznīcas darbojās arī garīgais seminārs. Pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā.
Baznīca būvēta mums no 1755. Līdz 1767. Gadam. Un būvējuši viņu grāfi Plāteri. Portretus mēs varam redzēt augšā koros, gan grāfiene Plāteri, gan grāfs Plāters, baznīcas dibinātāji, nu, un viņiem vislielākais gods, viņu portreti karājas baznīcā, un viņi piedalās mums misēs jau 250 gadu garumā.
Svētā Ludviga Romas katoļu baznīcu izrāda valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore Dzintra Bukeviča.
Baznīca bija iecerēta kā biskapa katedrāle, tāpēc viņa ir tik liela un tik daudz mums ir altāri, bet vēlāk politiskās situācijas rezultātā viņa netapa par biskapa sēdekli, palika kā draudzes baznīca, bet neskatoties uz to, šī vieta vienmēr ir bijis tās garīgais centrs.
Šajās dienās ar dažādu pasākumu virkni Dievnams atzīmē savu 250. Gada dienu. Tā, piemēram, Kārsavas vēstures mākslas muzejas sadarbībā ar katoļu baznīcas draudzi un Polijas vēstniecību Latvijā rīkoja tieši Krāslavas baznīcai veltīto starptautisko zinātnisko konferenci. Turpina muzeja direktors Valdemārs Gekišs.
Baznīcai gan vēsturiskajā nozīme, gan arī tās likteņu izpētīšana, jo šo 250 gadu laikā cieta ne tikai pati Ēkava, bet cieta arī draudzes locekļi. Tāpēc mums arī konferenci piedalās zinātnieki, kuri pētījuši šīs tēmas, un mēs gribētu, lai draudzes locekļi jaunetnē iegūst kaut kādas jaunas zināšanas par to, kā tad vispār Krāslavas baznīca šajos 250 gados ir darbojusies, dzīvojusies, un kādas ciešanas ir pārvarējusi.
Dievnama jubilējas svinību laikā baznīcā un tās dārzā tika rīkoti arī vairāki garīgās un barokas mūzikas koncerti. Tika atklātas arī vairākas izstādes, kur pirmoreizi eksponētas līdz šim plašai sabiedrībai neredzētas lietas. Kā 1759. Gadā rokrakstā uzrakstītā lūgšanu grāmata, pirmie teksti latgaliešu valodā, arī 18. Un 19. Gadsimta liturģiskie tērpi. Pats Krāslavas Romas katoļu dievnams jubilējas gadu sagaida ar pēc restaurācijas atklāto baznīcas centrālo altāri. 19. Gadsimta poļu mākslinieka altāra gleznu svētais Ludvigs dodas krustakarā, kā arī 18. Gadsimta otrajā pusē gleznoto altāra fresku. Vērienīgie baznīcas altāra atjaunošanas darbi ir līdz šim lielākais Latvijas un Polijas sadarbības projekts kultūras mantojuma restaurācijā. To apliecina arī Polijas vēstniece Latvijā Eva Demska.
Polijai, kā katrai valstī, ir ļoti svarīgi saglabāt un pieminēt to mantojumu, kas ir varbūt šobrīd atrodas citu valstu teritorijā, bet kas mūs vieno, un Polija ļoti aktīvi darbojas mantojuma saglabāšanā.
Restaurācijas darbiem dievnamā, kas ilga 12 gadus un turpinās joprojām, Polijas valdība jau piešķīrusi 200 tūkstošus eiro. Par baznīcas vēsturi un tās vienojošo spēku stāsta Krāslavas Svētā Ludviga katoļu draudzes priesteris Eduards Voroņeckis.
Gan poļi uzskata arī šo baznīcu par savu mantojumu, gan Itāliju. Baznīcu projekta Itāļu arhitekts Antonio Paracco apglezināja Itāļu mākslinieks Filippo Castaldi, grafi Plateri, kuri deva naudu, lai šo baznīcu uzbūvētu, viņi bija no poļiem. Tie cilvēki, kuri ir cēluši vietēji, bija vienoti, lai uzceltu šo skaistu dievnāmu.
Svētā Ludviga Romas katoļu baznīcas 250. Gada dienas svinību ietveros Krāslavā šodien paredzētas vairākas ekskursijas, gājiens pa pilsētu Polijas pūtēju orķestra pavadījumā, kā arī koncerts. Bet rīt 2. Jūlijā Krāslavā ticīgie pulcēsies uz Svētā Donata svētkiem, kurus apmeklēs arī Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis. Savukārt pēc svētkiem tiks uzsākti dievnama fasādes remontdarbi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.